Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja. Ja tässä jaksossa meillä on vieraana Julia Sangervo, Julia Sangervo.
Ja, moi.
Moi. Ja Tiina Helin. Oikeasti mä en, aina kun mä näen sun nimen, niin mä ajattelen vaan Julia Sangervo. Mä en saa sitä enää pois päästä.
Niin. No, se on tämmönen kansainvälinen sitten.
Hieno. Ja Tiina Helin, niin kuin sanoin. Tervetuloa kanssa podcastiin.
Kiitos.
Niin, keitä te olette ja mitä te teette ja miten te tunnette toisenne? Kolme kysymystä näin kerralla. Julia, sä voit aloittaa.
No, mä oon tosiaan Julia Sangervo, voin olla myös Julia, mutta mä oon psykologi ja työskentelen itse tällä hetkellä yrittäjänä, mutta sit oon myös mielenterveysvaikuttaja ja poliitikko, että oon esimerkiksi Pirkanmaalla varakansanedustajana ja aluevaltuutettuna ja nyt oon myös ehdolla eurovaaleissa.
Nice. Ja Tiina, mä oon saattuttu ainakin mulle somesta ja sun Ylen kirjoituksista.
Joo, eli mä oon Tiina ja oon sosiologi, yhteiskuntatieteilijä taustaltani, Ylen kolumnisti, vapaakirjoittaja ja kohta aloitan viestintä- ja kehityssäätiöllä viestinnän asiantuntijan.
Mm. Tänään me varmaan puhutaan, no vaikka mistä, aika paljon nuorista ja nuoriin kohdistuvasta paineesta, mistä moni puhuu eri termein, mistä se paine tulee, minkälaista se oikeasti on. Me ollaan kaikki suht nuoria, eikö vaan? Mä oon 30.
30.
Se lasketaan vielä.
Se lasketaan.
Juu, juu.
Nykyaikana.
Joo, joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Uusi 20. Okei, aloitan teistä. Ootteko te elämänne aikana kokenut painetta? Sellaista niin kuin ei-rakentavaa, ylitsepääsemätöntäkin painetta teidän tulevaisuuden elämästä?
Kyllä. Ja kun kysyit, että miten me tunnetaan, niin ehkä se itse asiassa liittyy myös tähän. Ei pitää unohtaa. Mutta mulla on itse ollut tosi vaikeaa nuorempana ja mulla oli ongelmia oman mielenterveyden kanssa ja olin syrjäytynyt ja käytin päihteitä ja mulla jäi myös mun lukio-opinnot kesken ja pari vuotta sitten annoin siitä, tai niin kuin puhuin siitä julkisesti ja annoin siitä haastatteluja ja eikö me sitä kautta sitten tutustuttu vai miten se meni? Muistaksä?
Joo, mä voin vähän briefaa omaa taustani siinä samalla. Eli mulla oli kans niin, että mä vähän päädyin lukioon ihan sattuman kaupalta ja en mä niinku tiennyt oikein, mitä mä elämällä tekisin. Ja olin ihan silleen, että lukion jälkeen lähden reissailemaan ja muuta. Ja mielenterveyden kanssa oli kans ongelmia, enkä osannut hakea apua, enkä löytänyt niihin apua. Ja sitten oli päihteet löytyi kans sit ratkaisuksi siinä. Ja lopulta päädyin mutkien kautta yliopistoon, eli hienojen ihmisten sekaan sinne. Ja mä häpesin valtavasti näitä mun niinku omaa taustaa ja jotenkin sitä, että mä en niinku sovellu tänne. Ja sitten Julia alkoi puhua, että hei, että täällä on muitakin ihmisiä, keillä ei ole ehkä ihan semmoinen kliini akateeminen tausta, mitä odottaisi ehkä ihmisillä olevan. Niin siitä me sitten lähtiin juttelemaan ja nyt ollaan pari vuoden päästä täällä.
Joo, ja se oli tosi ihana jotenkin merkityksellinen kokemus mulle, että tavattiin, koska samaistui niin paljon tuohon häpeän tunteeseen, että mä itse tosiaan, kun olin keskeyttänyt lukion, niin sitten myöhemmin tein aikuislukion kautta opinnot loppuun ja sitten hain pääsykokeiden kautta yliopistoon, mutta en olisi ikinä jotenkin uskonut, että pääsisin siihen pisteeseen ja sitten se tuli tavallaan ehkä vähän jotenkin shokkina yliopistossa, että miten ihmiset oli niin eri taustasta kuin mitä itse oli, kun oli tottunut ehkä ole aika huono-osaisten ihmisten kanssa ja sitten yhtäkkiä kaikki oli silleen jotenkin, että no niin kuin, että mistä eliittilukiosta sä valmistuit ja, tai että se niin kuin oletus oli vähän niin kuin se tai siltä se itsestä ainakin tuntui ja sitten jotenkin koki tosi paljon häpeää silloin ja oli vaikea vastata, että no itse asiassa mä keskeytin lukion ja olin yhteensä varmaan 5 eri lukiossa ennen kuin sain ne lopulta loppuun ja siitä meni yhteensä 6 vuotta. Niin se oli jotenkin semmoinen, että se oli tosi vaikea sanoa sitä ääneen.
Mm. Oliko se tosiaan näin, että kun te menitte tähän ns. Uuteen maailmaan, että se tosiaan sitten oikeasti oli niin, että te olette aika uniikista taustasta, että suurin osa siellä ei ollut kokenut tämmöistä polkua tai yllätyttekö te päinvastoin, että kuinka monella siellä oli samankaltaisia taustoja?
No en voi sanoa, että yllätyin, että niin kuin monella oli samankaltaisia taustoja, koska mullakin se on niin kuin ehkä painottunut semmoiseen niin kuin bilettämiseen ja sitä kautta sen pahoinvoinnin ja semmoisen näköalattomuuteen elämästä ja tavallaan siihen omaa huonoa itsetuntoa ja tämän tyyppiseen. Että ehkä siellä oli enemmän ihmisiä, keillä oli se selkeä suunta ollut jotenkin koko aika, että mitä tehdään ja miksi tehdään ja niin kuin mikä tämä homma idea on. Ja itse asiassa ei ole niin kuin ollut tämmöistä lainkaan olemassakaan. omassa ajattelussa, mutta mä koen, että se on ollut mun omassa päässä se pelko. Että sitten kun on niin kuin puhunut ihmisten kanssa, mä häpeilen, kerroin mun ystäville alkuopinnoissa, että hei, että mä haluan kertoa teille niin kuin ensin mun päihteiden käytötaustasta, että jos tää paljastuu, niin te ette varmaan halua olla mun kavereita enää, koska mä oon jotenkin huonompi ihminen. Niin sittenhän siinä tajus, että ahaa, että ei niin kuin, eihän kukaan mua tuominnut tai ajatellut mitenkään huonommin, tai näin, että se niin kuin itse inho ja häpeä sen tyyppiset ajatukset on vaan ollut siellä omassa päässä.
Joo, samaistun tosi paljon tuohon, että se oli loppujen lopuksi enemmän omassa päässä ja että oli semmoinen jotenkin illuusio siitä, että kaikki muut on jotenkin eheästä taustasta ja jotenkin parempi kuin itse on ja tavallaan itse vasta niin kuin psykologian opintojen myötä ja ehkä myös niin kuin asiakastyön myötä on niin kuin havainnut sitä, että miten niin kuin rikkinäisiä me tavallaan kaikki ollaan ja että se osin kuuluu ihmisyyteenkin ja että me eletään tosi vaikeassa yhteiskunnassa niin kuin siihen nähden, että se ei oikein hyväksy sitä meidän inhimillisyyttä. Tosi moni meistä häpeä itseään ja kipuilee itsensä kanssa. Ja jotenkin, että osin se olikin vähän niin kuin semmoista kuvitelmaa, että onkin jotenkin ainoa, jolla on tämmöinen vaikea tausta, että kaikilla muilla on ollut asiat paremmin, niin eihän se silleen oikeasti mene. Ja mulle itse, kun on puhunut julkisesti mun omista kokemuksista, on ollut isoin ehkä yllätys ja tosi helpottavakin semmoinen kokemus, että on saanut niinku yhteydenottoa just vaikka semmoiselta ihmiseltä niin kuin Tiina, että hei, mulla oli sama kokemus. Kiitos, kun puhut tästä, että, niin kuin, että ei tämä olekaan niin häpeällistä kuin mitä on ajatellut. Ja mä oon niin monien semmoisten ihmisten kanssa puhunut, jotka on tosi korkeassakin yhteiskunnallisessa asemassa ja tosi niin kuin hyvässä positiossa elämässä, jotka on niin kuin laittanut just viestiä, että hei, että mulla oli tosi vaikeaa nuorempana, että mä en ikinä kehtaisi kertoa kellekään, mutta oon ollut huumeriippuvainen, mutta en ole koskaan sanonut siitä kellekään. Ja sitten jotenkin itse vasta havahduin siihen, että niin, että me ollaan kyllä kaikki joskus oltu nuoria ja hukassa ja että se on johtanut erilaisiin lopputuloksiin ihmisillä, mutta sitten jotenkin eletään semmoisessa niin kuin kulttuurissa, joka oikein salli semmoista epätäydellisyyttä ja ihmiset joutuu hirveästi salailemaan ja häpeilemään sitä, mutta niin kuin, aika harva meistä tulee jotenkin semmoisesta täydellisestä elämästä.
Joo, kyllä. Tuohon liittyen, mä en tiedä kuinka paljon te näette teidän elämänne ikään kuin kahdessa eri maailmassa. Okei, mä sanon tämän uudestaan. Mä en tiedä, miten te niin kun, ajattelitteko te niin, että te tulitte maailmasta A ja sitten tulitte tämmöiseen uudenlaiseen ympäristöön, mikä oli teille vieras. Millä tavalla se uusi maailma oli erilainen tai samanlainen kuin se NS-vanha maailma, mistä te tulitte? Se vähän ei vastasi tuossa siihen jo, mutta vähän niin kuin laajemmin. Minkälaisia erilaisia tapoja siellä oli, minkälaisia oletuksia tai ominaisuuksia niissä maailmassa oli?
Mä voin vaikka aloittaa. Niin mun mielestä ainakin itselle se jotenkin oli siis ehdottomasti kaksi eri maailmaa. Ja mä koen tämän tavallaan semmoisen ehkä aikaisemman maailman, sitä kutsuu niin, että vuorovaikutus ja keskustelu ja elämän valinnat on tosi rentoja ja semmoisia, että vaikka ystäväporukassa on aina ollut jotenkin, että ei siellä kellekään ollut minkäännäköisiä odotuksia, vaan ihan niin kuin, että eletään ja tehdään ja kuka tekee mitäkin missä kohtaa, mutta että opinnot tai työt ei ollut millään tavalla oikeastaan edes keskustelun aihe tai relevanttia, että se oli semmoista vapaampaa ja että musta tuntui, että mä oon saanut kasvaa tosi terveellä tavalla omaksi itsekseni ja silleen, että mikä mä oon ja puhun mun ajatuksia ja niitä on haastettu ja on keskusteltu ja näin, mutta sitten taas jotenkin ehkä tätä taustaa vasten sitten, kun akateeminen maailma omalla alalla, niin tuntuu, että siellä pitäisi jotenkin olla hirmu valmis ja osaava ja tietää ja jotenkin koki semmoista valtavaa häpeätä, että mä en tiedä kaikkea ja mä oon huonompi kuin muut ja jotenkin semmoinen, että pitäisi olla silleen suunta, mihin ollaan menossa. Että se oli tosi iso kontrasti siinä odotuksissa itselle ja sieltähän mulla syntyi ihan valtava huijarisyndrooma, että mä en ollut koskaan ajatellutkaan, että mä olisin niin huono kuin mitä mä opintoja aikana opin olemaan. Ja siitä on päässyt tähän päivään mennessä yli, että mäkin olen käynyt terapiassa ja siellä keskustellut näistä ja ymmärtänyt tavallaan ja sosiologi on auttanut ymmärtämään, mistä tämä tulee. Mutta jotenkin just se, että ne odotukset kasvo kertaheitolla ihan valtavasti, kun se maailma aukesi, mitä kaikkea on mahdollista.
Mm-hmm. Siis kyllä, niin sama. Toi on niin hyvin kuvattu just jotenkin, että se tuntui oikeasti kahdelta erilaiselta maailmalta. Ja sitten se isoinen, vaikein sisäinen kokemus siinä oli se, että että siinä uudessa maailmassa tuntuu, että on siitä vanhasta maailmasta ja että muut ei vaan tajua sitä, että mä en ole oikeasti tästä maailmasta, mä oon sieltä huonojen ihmisten maailmasta, että etteikö te näe, että mä oon oikeasti huono. Et siltä se niin kuin jotenkin tuntui ja se oli mulle myös jotenkin iso kontrasti siihen, miten mua oli aikaisemmin kohdeltu yhteiskunnassa, että silloin kun mä oon ollut syrjäytynyt, niin mä jotenkin totuin siihen, että ihmiset ei kauheasti uskonut muhun tai uskonut, että musta olisi mihinkään ja niin kuin koin monesti huonoa kohtelua, mutta sitten yhtäkkiä kun mä olin psykologian opiskelija, niin mä muistan esimerkiksi, kun mä kävin joskus fysioterapiassa ja sitten se fysioterapeutti kysyi, että mitä mä teen. Mä sanoin, että mä opiskelen psykologiaa. Ja sitten se reaktio oli, että oho, sä oot varmaan tosi fiksu. Ja se kuvasti musta tosi hyvin sitä, että miten se mun niin kuin, saama kohtelu muuttui yhtäkkiä. Että yhtäkkiä mä en ollutkaan tavallaan jotenkin semmoinen arvoton. En mä oikeasti koskaan ollut, mutta siltä se tuntui. Mutta sitten tavallaan jotenkin, kun oli se akateeminen status, niin yhtäkkiä olikin joku tavallaan, että kuulukin siihen parempien ihmisten joukkoon, vaikka ei se sisäisesti tuntunutkaan siltä. Että kyllä se tuntuu, että siinä olisi ollut kaksi isoa eri maailmaa ja ehkä jotenkin niin kuin huomasi myös sen niin kuin yhteiskuntaluokan merkityksen ja sen, että miten oli niin kuin itse ollut paljon semmoisten ihmisten kanssa, joilla oli tosi näköalaton ja toivoton suhtautuminen yhteiskuntaan. Nyt mä oon tavannut paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan harkinnut vaikka yliopisto-opintoja, että ne että on tuntunut siltä, että ei ne ole oman kaltaisille ihmisille. Että ne on joillekin noille ihmisille jossain tuolla muualla. Mun omat vanhemmat on siis itse yliopistokoulutettu ja mulle se varmasti oli yksi sekin. Ja miksi se tuntui mulle semmoiselta, että no, et kyllä mä niin kuin aion yrittää hakea yliopistoon. Mutta jos mä olisin tullut sille erilaisesta taustasta, niin mä ehkä koskaan olisin yrittänyt. Mutta joka tapauksessa niin sen huomasi jotenkin, että ne haasteet, mitä ihmiset koki, oli tosi erilaisia sitten yliopistossa ja jotenkin se tapa puhua asioista oli tosi erilainen ja sitten en mä tiedä, oli ehkä aikaisemmin enemmän ollut semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli aika niinku luovuttanut yhteiskunnan kanssa ja tuntui, että oli niinku syrjällä siitä. Ja sitten taas yliopistossa tuli yllätyksenä, että kaikilla oli jotenkin hirveät paineet menestyä ja olla tarpeeksi hyvä ja pärjäävä. Ja tuntui, että piti koko ajan tehdä enemmän ja olla parempi. Mutta sitten ne ihmiset, mitä mä aikaisemmin tunsin, niin ne oli enemmän tavallaan luovuttanut tai että oli niin, kuin niin varma siitä omasta riittämättömyydestä, että ei edes yrittänyt, mutta sitten taas yliopistosta ihmiset yritti hirveästi ja niin kuin paloi myös tosi paljon loppuun, mutta että niin kuin, että oli niin kuin haasteita näissä molemmissa maailmoissa, mutta ne oli erilaisia.
Mm. Minkälaiseen mielenmaailmaan se sitten johti, tämmöinen luovuttaminen vs. semmoinen ykkössijalle pyristely? Miltä se näyttää, miltä se tuntuu niiden ihmisten näkökulmasta?
Saatko sä vastata? Julia
voi aloittaa.
Niin, miltä se tuntuu? Mä ajattelin, että ne on molemmat hirveän epäterveitä niin kuin toiminta- ja ajatusmalleja, ja niissä on tavallaan kyse samasta ilmiöstä, mistä tosi monet meidän yhteiskunnalliset ongelmat ja meidän mielenterveyskriisi loppuu. Siis ei loppu, vaan mistä se johtuu. Mm. Että se on se niin kuin valtava yhteiskunnallinen paine, mitä meillä on. Että se johtaa joko siihen ylisuorittamiseen, siihen, että antaa kaikkeensa ja mikä ei riitä, ja usein lopulta ihminen palaa siihen loppuun, tai sitten siihen, että vaatimukset on niin suuret, ettei enää uskalla edes yrittää, että on niin vahvasti se kokemus siitä, että ei koskaan tule riittämään, joten turha edes yrittää, että toi maailma ei ole mua varten. Että mä niin kuin näen, että ne on niin kuin molemmat niin kuin sen saman ilmiön tavallaan ääripäitä ja molemmat yhtä ongelmallisia ja se kuvastaa sitä, että miten meidän pitäisi uudistaa koko meidän yhteiskuntaa paljon inhimillisemmäksi ja semmoiseksi niin kuin sallivammaksi, että jokaisella ihmisellä olisi paikka tässä yhteiskunnassa. Että nyt tuntuu, että ne niin kuin vaatimukset on kasvanut niin paljon, tavallaan jotenkin se ajatus siitä, että pitäisi olla niin kuin se täydellinen ura ja täydellinen opintopolku ja täydellinen perhe, täydelliset harrastukset, täydellinen some ja vapaa-aika ja matkustelu ja itsensä toteuttaminen. Meillä tulee ihan valtavasti näitä vaatimuksia jokaisesta eri suunnasta ja meillä on myös paljon tutkimusnäyttöä siitä, että miten yhteiskunnan tahti on kiihtynyt ja miten työelämän tahti on kiihtynyt. Puhutaan tämmöisestä intensifikaatiosta. Niin se tavallaan se paine on niin kova ja ne vaatimuksen nousu on niin kova, että se johtaa niin kuin näihin molempiin ilmiöihin sekä siihen, että ihmiset syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle ja luovuttaa, että siihen, että ihmiset niin kuin yrittää kaikin voimin pysyä siinä mukana ja palaa loppuun.
Mm. Tosi hyvin tiivistetty. Ja jotenkin mun mielestä mielenkiintoisin tästä kaikesta on se, että kun se ei tapahdu siellä kaksikymppisenä, vaan kun se tapahtuu siellä nykyään jo 10 vuotta aikaisemmin, että milloin alkaa tulemaan näitä koulunumeroita ja opettajilta palautetta, vanhemmilta palautetta, että mihin kastiin sä tavallaan lähdet siitä suuntaamaan. Ja mitä nuorempana nämä valinnat tehdään, niin sitten kun kaksikymppisenä valitaan se suunta, niin siinä kohtaa sä oot jo tavallaan mentaalisesti niin kaukana sieltä toisesta suunnasta, niin sitten on tosi vaikea enää päästä sinne toiseen suuntaan.
Hmm. Sä puhut, Julia, siitä, että meidän pitäisi tehdä yhteiskunnasta inhimillisempi. Mitä se tarkoittaa? Onko me mitään nappuloita, mitä voitaisiin painaa, vaan mikä saisi tämän aikaan? Vai minkälaisia voimia tässä on taustalla, jotka on aiheuttanut sen, että maailma on tämän näköinen teidän mielestä?
No, kyllä mä näen, että moni ongelma on meidän koko niin kuin yhteiskuntajärjestelmässä tämmöisessä neoliberalistisessa kulttuurissa, mikä vaatii koko ajan meitä enemmän. Meidän täytyy olla koko ajan tuottavampia, koko ajan enemmän, koko ajan parempia. Ja kyllä me niin kuin nähdään sekä meidän ympäristöstä että meistä itsestämme, että meillä ei ole, että meistä ei voi niin kuin saada loputtomasti enemmän. Ei kummastakaan. Mä oon itse käyttänyt semmoista slogania, että ei polteta loppuun meitä eikä maapalloa. Ja mun mielestä se kuvastaa hyvin sitä, että meillä ei ole loputtomasti resursseja, mistä nyhtää enemmän. Että mä itse näen, että se on iso ongelma. Anteeksi, nyt mä unohdin. Mikä se kysymys oli?
Vastasit mun mielestä hyvin siihen. Siis, että miten me voidaan tehdä tästä maailmasta. Okei, no mä voin jatkaa tosta. Vitsi, mitkä kaikki asiat, jotka vaikuttaa siihen, että miksi meillä on niin iso merkityskriisi tällä hetkellä? Ihmiset kokee, että ne joutuu suorittaa. Ja en tiedä, onko se sen takia, että meillä on, me verrataan itseämme isompaan tai enemmän jotenkin niin kuin fokusoituneempaan viiteryhmään, ehkä somen kautta. Me nähdään erilaisia vaihtoehtoja. Minusta jossain tutkimuksessa 43% nuorista kokee painetta esim. Ostaa asioita, mille he ei ole varaa, ihan vaan somen takia, koska hän näkee, että tämmöinenkin elämäntyyli on mahdollista tai voisi olla mahdollista mun omassa ikäryhmässä tai viiteryhmässä, jos mä olisin pelannut mun kortit eri tavalla. Mutta miten tommosen esimerkiksi voisi muuttaa? Miten me voitais tehdä tosta inhimillisempää nyt, kun meillä on jo some, jossa ihmiset voi verrata toiseen?
No, esimerkiksi jos nostit tuon sosiaalisen median, niin meillä on tällä hetkellä hirveän iso ongelma, että maailmassa valtavasti valtaa on kasautunut yksittäisille sosiaalisen median jättiyrityksille, jotka toimii kaupallisesta intressistä. Ja ne sosiaalisen median sovellukset on rakennettu sillä ajatuksella, että ne olisi mahdollisimman koukuttavia, me käytettäisiin niissä mahdollisimman paljon aikaa, me tunnettaisiin itsemme mahdollisimman riittämättömiksi ja että meille heräisi kaikenlaisia erilaisia kulutustarpeita, että me haluttaisiin sekä ostaa enemmän asioita, että viettää enemmän aikaa niissä sovelluksissa. Ja tämähän on hirveän iso yhteiskunnallinen ongelma, mihin meidän pitää puuttua, että me tarvitaan enemmän sääntelyä sosiaaliseen mediaan. Nyt se on selvää, että tässä niin kuin uudessa digitaalisuuden ajassa se on hyvin niin kuin olennainen osa sitä, miten me vuorovaikutetaan maailman kanssa, miten me ollaan osa yhteiskuntaa. Ja mun mielestä se korostaa sitä, että meillä on niin kuin tarve saada niin kuin näihin sovelluksiin enemmän sellaista, niin kuin, että se toimii demokraattisemmin, että ne on niin kuin osa meitä kaikkia, että se valta ei kuulu vaan yksittäisille ihmisille, vaan että nämä sovellukset pitää rakentaa sille, että se tukisi ihmisten hyvinvointia eikä heikentäisi sitä. Ihan esimerkiksi sille, että muutetaan sitä algoritmia sille, että se ei ruoki polarisaatioita samalla tavalla. Nythän se on kannustavaa olla mahdollisimman ilkeä ja aggressiivinen ja riitaa haastava, koska sillä saa enemmän näkyvyyttä. Se on semmoinen asia, mihin meidän pitää puuttua, ja siihen, että esimerkiksi automaattisesti ei tulisi ilmoituksia kaikista sovelluksista, että me pyrittäisiin rajaamaan sitä. Yksi ongelma esimerkiksi se, että jos katsoo sitä semmoista For You-pagea esimerkiksi TikTokissa, niin sehän jatkuu loputtomasti. Se ei lopu koskaan ja se aiheuttaa meille semmoista tunnetta, että jos me suljetaan se sovellus, me jäädään jostain paitsi, se jää meiltä kesken ja se aiheuttaa meille semmoista tunnetta niin kuin FOMOsta, eli semmoista fear of missing outista. Toi on semmoinen asia, mihin meidän pitäisi puuttua, että se niin kuin sovellus itsessään tukisi sitä, että me kyetään rajaamaan sen käyttöön. Ja sitten samalla mun mielestä meidän pitää tarkastella sitä mainontaa, että esimerkiksi nyt kun sanoit tuosta, että noin iso osa nuorista kokee, että heillä on niinku tarve ostaa semmoisia asioita, mihin heillä ei ole varaa, niin mun mielestä on tosi tärkeää huomata, että meillä ei ole varaa ylikulutukseen ylipäätään. Siis meidän luonnonvarat ei riitä ylikulutukseen, jonka takia me tarvitaan sääntelyä myös mainontaan. Että meidän ei pitäisi mainostaa sellaisia asioita, mitkä ruokkii sitä ylikulutusta. Niin kuin esimerkiksi lentomatkustamista ei mun mielestä pitäisi mainostaa ja kannustaa ihmisiä siihen, vaan päinvastoin me pitäisi tukea sitä, että olisi helpompi olla lentämättä ja valita niitä kestävämpiä matkustusmuotoja. Tässä nyt esimerkkinä, mutta näin yleisesti ottaen ei ole mitään sellaista yhtä nappia, mitä me voidaan painaa, että yhteiskunnassa tulisi inhimillisempi, vaan me tarvitaan tosi monenlaisia läpileikkaavia toimia. Esimerkiksi jos mietitään politiikkaa, niin kaikessa poliittisessa päätöksenteossa pitäisi olla mukana mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi. Me pohditaan sitä, miten nämä päätökset tulee vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Ja nyt jos me tarkastellaan esimerkiksi näitä koulutuspoliittisia uudistuksia, mitä viime vuosikymmenen aikana on tehty, mikä on lisännyt sitä painetta yhä nuoremmille ihmisille, että yhä nuoremmilla on se isompi paine tehdä ne ratkaisut loppuelämän varrelle siinä tosi nuoressa ja niin kuin aikaisessa vaiheessa. Niin sehän on ihan selvää, että jos mietitään sitä kehitysvaihetta, missä ihminen silloin on, jos mietitään ihan vaikka aivojen kehitystä, niin meidän aivot ei ole kehittynyt silloin tekemään semmoisia päätöksiä meidän loppuelämälle, niin meidän ei pitäisi asettaa nuorelle niin isoja paineita. Niin tämmöistä on niin kuin ihan vaan siis semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että me tarvitaan sitä läpileikkaavaa mielenterveysnäkökulmaa kaikkeen päätöksenteon tasoon.
Mm. Ootko samaa mieltä?
Ehdottomasti. Allekirjoitan kaiken. Joo, kyllä. Jotenkin just se, että se asenne maailma, mikä siellä koulutuksella meillä tällä hetkellä tulee niin kuin poliittisten päätösten seurauksena, että me niin kuin, meitä kasvatetaan sekä koulun että perheiden niin kuin kannalta siihen niin suureen egoismiin ja yksilökeskeisyyteen ja ainutkertaisuuteen ja että sinä olet se, joka voi parantaa syövän ja pelastaa maailman ja voidaan olla tuleva Gandhi-tyyppisesti. Että ihmisillä annetaan valtavasti semmoista sitä yksilökeskeisyyttä ja että tämmöistä uskomusta siihen, että sinulla on mahdollisuuksia mihin tahansa, kunhan vain niin kuin yrität tarpeeksi, mikä niin kuin siinä sisältää jo tämän ongelmallisen asetelman, että kun ei me olla samoista lähtökohdista päästä tekemään tätä ja tuottaa sen riittämättömyyden, mutta myös jotenkin semmoinen, että me aletaan kilpailla toisiamme vastaan siinä kohtaa, kun me vaan mietitään, että kunhan minusta tulee loistava tässä asiassa ja minä saan tämän asian ratkaistua, niin siinä me tarvitaan takaa se yhteisökeskeisyys, että meillä on niin kuin yhteisökeskeisiä tavoitteita. Ei olekaan, että kunhan minä pääsen tähän asemaan tai että kun minä pääsen tänne matkalle tai minä saan ostaa tämän tuotteen. Se ei ole semmoinen yksilökeskeinen bucket list, vaan semmoinen yhteisökeskeinen bucket list. Että hei, että mitä mä voin tehdä meidän yhteisössä ja mitä mä voin muuttaa tässä vaikka meidän asuinalueella. Ja jotenkin, että se koko meidän yhteiskunnallinen mindset muuttuisi siihen, että se ei olisikaan minä, vaan se olisi tämä koko meidän yhteisö ja yhteiskunta. Että mitä mä voin yhteiskunnan jäsenenä tehdä.
Hmm. Mitä mä voin kuvitella, että jos joku vanhempi kertoo lapselle, että susta voi tulla mitä vaan. Et sehän on aika hieno rakkauden osoitus vanhemmalta lapselle, että mä en halua asettaa sulle mitään rajoja. Sä voit myös näyttää, että vanhempi uskoo lapsensa ja antaa jonkunnäköistä rohkaisua. Mutta voiko se käänteisesti ollakin niin, että se on vähän paha asia sanoa lapselle, joka saattaa väärin ymmärtää sen, koska oikeasti se, mitä se tarkoittaa, että susta voi tulla mitä vaan, niin oikeassa maailmassa on silleen, että no susta voi tulla ehkä yksi tai kaksi juttua näin niin kuin sun elämän kannalta. Että joo, se voi olla mitä vaan, ehkä, mutta lopulta se on vaan yksi tai kaksi juttua. Ja siinähän tulee se paine. Tässä on jotenkin, me en tiedä, onko nämä kaksi asiaa ristiriidassa, että toisaalta meillä on paljon paineita lapsille, sen suhteen, että hei, valinta on vapaa. Teistä voi tulla oikeasti mitä tahansa. Tämä maailma on avoin teille. Teillä on miljoona ovea teidän ympärillä. Mutta sitten toisaalta myös painetta nimenomaan valita se yksi tai kaksi polkua. Ja jotenkin tuntuu siltä, että jommankumman välillä pitää valita. Kumpi on se? Onko tämä oikea tapa ajatella tämä? Saatteko yhtään kiinni tästä mun ajattelusta?
Joo, todellakin. Ja toi on niinku kiinnostava toi susta voi tulla mitä vaan diskurssi. Et musta se on vähän ongelmallinen jo sen takia, että se asettaa sen fokuksen siihen, että meistä pitää tulla jotain. Mm. Että me ei olla nyt tarpeeksi, vaan että on olemassa joku loistava tulevaisuus, joka alkaa sitten, kun me saavutetaan joku titteli tai nimike. Mm. Ja sehän ei toimi silleen. Ja on paljon ollut sellaisia ihmisiä, jotka on saavuttanut sen unelmien työn ja sitten herännyt sellaiseen tyhjyyden tunteeseen, että ei tämä ratkaissutkaan mun ongelmia, että elämä on ihan samanlaista kuin ennenkin on ollut. Mä itse tykkään semmoisesta lauseesta, että niin kuin human being, not human doing. Ja mun mielestä se olisi enemmän se näkökulma, mitä me kaivattaisiin. Ja sitten tuossa niin kuin susta voi tulla mitä vaan puheessa on myös se ongelma, että me tiedetään niin kuin nuorten identiteettitutkimuksesta, että se, että meillä on niin kuin tässä ajassa semmoinen tunne, että tai niin kuin kokemus sitä, että kaikki on mahdollista maailmassa, jos me vaan yksilönä tehdään ne oikeat valinnat, niin se on ihan hirveän niin kuin kuluttavaa jo itsessään. Se asettaa semmoisen valtavan niin kuin paineen siitä, että on pakko tehdä ne oikeat valinnat. Ja sitten se asettaa myös semmoisen valheellisen illuusion siitä, että kaikki olisi mahdollista kaikille, koska ei se oikeasti ole. Ja ei se ole tarkoitus olla niin kuin lannistava ajatus, vaan realistinen ajatus, että toisilla ihmisillä on paljon vaikeammat lähtökohdat tähän yhteiskuntaan kuin toisilla. Et mun mielestä toi asettaa myös hirveästi paineita yksilölle tavallaan ja semmoista valheellista painetta, että jos mä vaan tekisin tarpeeksi töitä, jos mä vaan yrittäisin, tekisin aina ne oikeat valinnat, niin sit mä voisin olla mitä vaan. Mutta koska mä en nyt olekaan sitä mitä vaan, niin mä oon epäonnistunut ja huono. Toi on mun mielestä hirveän satuttava ja hajottavakin ajatus, ja se on tosi iso kontrasti siihen, jos mietitään vaikkapa elämää vaikka 50 vuotta sitten, tai 100 vuotta sitten, tai 500 vuotta sitten, kun me ollaan ihmisenä kuitenkin koko ajan pysytty samanlaisina, ja meillä ennen ole ollut tämmöistä niin kuin loputtomien valintojen illuusioita, että se on ehdottomasti yksi semmoinen keskeinen tekijä, mikä vaikuttaa meidän nykyiseen mielenterveyskriisiin. Ja se on kiinnostavaa, että niin kuin psykologisesti ihmiset ihan hyviä tekee valintoja, jos meillä on paljon valinnanvaihtoehtoja. Sitä on tutkittu tämmöisissäkin asetelmissa, että jos niin kuin ihminen on kaupassa, jos siellä on 3 eri hillopurkkia, josta se voi valita 3 eri makua, niin se on mahdollinen valinta, kun siinä on 3. Mutta sitten kun niitä hillopurkkeja on 20, niin sitten se onkin aika stressaavaa ja vaikeaa, että okei, mikä nyt onkaan se paras. Ja sitä voi jotenkin vähän niin kuin lähteä myös miettimään, että onko se oikeasti niin kuin tavoiteltavaa, että meillä on aina loputtomasti vaihtoehtoja. Että sehän näkyy vaikka esimerkiksi Tinderissä, että koska on se tunne siitä, että valintoja on loputtomasti ja täällä on se yksi täydellinen jossain, jos mä vaan löydän sen, niin sitten sehän aiheuttaa myös sen tunteen, että ei uskalla oikein sitoutua tai pysähtyä mihinkään, koska niitä vaihtoehtoja aina lisää.
Joo, ja toi on mun mielestä mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten se psykologi ajattelee just identiteetin näkökulmasta, että ikään kuin pitäisi valita jossain kohtaa se yksi identiteetti, että tämä mä nyt oon ja tässä mä nyt sitten pysyn. Ja sehän on ihan hirveän vaikea valinta ihmiselle, että pitäisi joku tämmöinen tehdä ja sitten sitä kohti mennä loppuelämään, että sä tulet nyt täksi joksikin, mikä sä nyt 20-vuotiaana päätät, että sinä niin kuin aiot olla. Että sekin on jotenkin täysin epärealistinen se mielikuva, mikä siitä syntyy.
Joo. Mä kyllä tunnistan ton ongelman ja se niin kuin siis siitä, että ihmiset, monet kokee, että he ei riitä ja jollain tavalla kompensoi sitä kovalla työnteolla. Ja jollain se onnistuukin ihan hyvin. Jotkut osaa kääntää sen jonkunnäköiseksi voimavaraksi, joka sitten loppujen lopuksi johtaa johonkin parempaan. Mutta se ei nimenomaan, mä en tiedä kuinka skaalautuva malli se on. Ja mä tiedän sen, että mä kuuntelin semmoista VC-sijoittajan, ei siis Vessa, vaan siis Venture Capital-sijoittajan haastista, missä hän nimenomaan just puhuu siitä, että minkälaisia startup-foundereita hän tykkää, tai minkälaisiin startup-foundereihin hän tykkää sijoittaa, niin se yksi niistä X-faktoreista, mitä hän etsii aina, on se, että onko tällä tyypillä jonkunnäköinen, englanniksi on chip on their shoulder, joku semmoinen niin kuin, joku semmoinen jatkuvasti kalvava juttu, että haluaa todistaa joko maailmalle tai sitten jollekin ihmiselle, joka menneisyydessä on epäillyt, tai tämmöistä, että onko niillä jotain muuta henkilökohtaista, semmoista niin kuin oikeasti palavaa draivia, joka saa ne jatkuvasti haluamaan parantaa, koska semmoinen tyyppi on tyyppi, joka ei väsy siihen duuniin, koska se haluaa jatkuvasti toteuttaa. Ja tuossa on varmaan hyviä ja huonoja puolia. Mä halusin tuossa, tuo human being, human doing oli kiinnostava, mä haluan heittää ihan haasteen siihen, tai semmoinen toinen perspektiivin. Mä en tiedä, onko tämä totta, mun mutu, että aika iso osa merkityksellisyyden tunnetta ihmisellä on se, että hän kokee olemansa hyödyllinen ympäröilevä ihmisille. Ja kun mä tarkoitan hyödyllinen, niin mä tarkoitan oikeasti jonkunnäköistä välineellistä hyötyä. Että hän kokee aidosti, että se rakkaus, mitä mä saan ja se arvostus, mitä mä saan mun ympäristöltä, ei ole pelkkää hyväntekeväisyyttä. Että se ei ole pelkkää sääliä. Että se ei ole pelkkää semmoista, että ne vähän niin kuin taputtaa mua päähän ja sanoo, että joo, kaikki on ihan hyvin. Että se sisäinen fiilis siitä, että kiitos, hyvä, että olen osa tätä ryhmää, mutta mä haluaisin silti olla semmoinen, jota te voisitte katsoa jollain tavalla jopa ylöspäinkin joissain asioissa. Onko tämä ongelma, onko tämäkin myös teidän mielestä ongelma, että on vaikeampaa löytää, on se sitten yksilökeskeisyyden takia, niin kuin sä sanoit Tiina, semmoista roolia, että oikeasti kokee aidosti olevansa hyödyllinen, mitä ikä se tarkoittaakaan.
No mä sanoisin, että siinä tulee paljon niin kuin siihen, mitä me yhteiskunnassa arvostetaan, mikä näkyy palkkauksessa. Ja se on tosi surullista katsoa sitä palkkakehitystä, mitä niin kuin tapahtuu. Se, mikä se on semmoinen, erkaantuu meidän niin kuin palkat toisistaan koulutuksen mukaan. Et kun me kaikki tiedetään, että miten valtavan merkityksellistä työtä me tehdään niin kuin ympäri maailmaa todella pienellä palkalla. Mutta se, että me kasvatetaan tänne sukupolvi, jolla me osoitetaan, että se ei niinku riittäisi. Vaikka mä oon puhunut lukuisten ihmisten kanssa, ketkä tekee lähihoitajana töitä, sairaanhoitajana töitä, siivoojana töitä todella pienellä palkalla, mutta kokee, että nauttii valtavasti siitä työtä. Mä oon itse tehnyt näitä töitä ja mä oon kokenut tosi ihan niin onnistumisen kokemuksia, ihmisläheisiä hetkiä. Ja silleen, että mä niinku vanhusten kotihoitajana oon miettinyt, että mä en halua tehdä mitään muuta työtä. Tää on ihan fantastista. Mutta se palkka on vaan niin äärettömän pieni verrattuna siihen, mitä jostain muusta töistä saa. Niin se on jotenkin, että me vähän ryöstetään se ihmisten merkityksellisyys sillä, että se raha valuu näihin hienoihin töihin, missä on hienot tittelit ja tavallaan on niin kuin yhteiskunnallisesti arvostettuja töitä. Että me ei niin kuin hyväksytä. Jotenkin se me ei anneta niiden töiden olla merkityksellisiä jotenkin tässä yhteiskunnallisessa diskurssissa, mistä oikeasti ihmiset saa luontevasti sitä merkityksellisyyttä paljon helpommin.
Joo, toi on tosi tärkeä huomio. Mä itse kokenut jotenkin turhauttavana, että jos puhutaan vaikka hoitajien palkkauksesta, niin sitten monesti tulee se argumentti, että no miksi et valinnut parempi palkkaisempaa ammattia, että hakeudut työhön, jossa on parempi palkka. Niin toi jotenkin tavallaan on hirveän näköalatonta niin kuin suhteessa siihen, että miksi me, tai niin kuin mitä me arvostetaan yhteiskunnassa ja mille me annetaan arvostusta. Et on itsekin tehnyt niin kuin henkilökohtaisena avustajana työtä vammaisten kanssa ja on kokenut sen tosi merkityksellisenä ja tärkeänä työnä, koska siinä on just niin kuin yhden ihmisen tarpeiden äärellä ja näkee tosi konkreettisesti sen oman työn merkityksen. Mutta ylipäätään, jos puhutaan merkityksellisyydestä, niin psykologiassa on tutkittu niin kuin sitä semmoisen itsemääräämisteorian kautta ja on havaittu, että siihen merkityksellisyyden kokemukseen liittyy kolme komponenttia, jotka on autonomia, eli se tunne siitä, että on itse saanut valita, yhteisöllisyys, eli se tunne, että on niin kuin osana omaa jotain yhteisöä ja on hyödyksille omalle yhteisölleen. Ja sitten lopuksi kyvykkyyden tunne, eli se kokemus siitä, että on hyvä siinä, mitä tekee ja että se oma panos on arvokas sitä kautta, että se niin kuin oma työn jälki on hyvää. Ja nämä on loppujen lopuksi niin kuin kolme aika yksinkertaista asiaa, mutta tuntuu, että niitä on nykypäivänä jotenkin vaikea toteuttaa ja yksi ongelma ehkä on se, että meidän työelämä on koko ajan muuttunut abstraktimmaksi ja se on koko ajan yhä enemmän erillään meidän elämän perustarpeista. Kun jos miettii, että jossain vaiheessa, jos miettii niin kuin meidän ihmiskunnan historiaa, niin se työ on ollut paljon enemmän sidoksissa meidän perustarpeisiin, meidän henkijäämiseen ja monesti sitä työtä, niin kuin esimerkiksi vaikka maanviljelyä, on tehty omassa perhepiirissä ja se työ on hyvin konkreettisesti ollut sidoksissa siihen, että emme saada ruokaa, jos me ei tehdä tätä työtä. Mutta nykyään meillä on moni ihmisiä, joilla on semmoinen kokemus siitä, että se oma työ on täysin merkityksetöntä, että se ei auta ihmisiä tai ihmiskuntaa eteenpäin ja että se saattaa olla jotenkin hyvin semmoista niin kuin abstraktia niin kuin erilaisten niin kuin numeroiden pyörittelyä ja mistä saattaa välillä olla semmoinen tunne, että mitä varten tätä oikeastaan tekee ja tätä auttaa. Että niin kuin mun mielestä silloin, kun mietitään sitä merkityksellisyyden kriisiä, niin se on tosi hyvä tarkastella tätä asiaa tämmöisestä historiallisesta perspektiivistä, että miten työelämä on muuttunut ja miten se on aika irrallaan niistä perustarpeista. Ja monilla ihmisillä on se kokemus, että esimerkiksi voi nauttia tosi paljon vaikka kesälomalla jossain mökillä, kun saa laittaa kädet multaan ja vaikka kalastaa ja tehdä jotenkin just semmoista hyvin niin kuin arkista ruumiillista työtä, mikä liittyy niin kuin siihen omaan elojäämiseen. Niin semmoinen puuttuu tavallaan nykyajan työelämästä aika paljon.
Jep, Haluaisitko sanoa
vielä? Joo, ja jotenkin, että tämä työn merkityksellisyys, niin sit, kun jossain kohtaa oli jonkun verran puhettakin, että onko se tämmöistä niin kuin yläluokan höpinää, että kellä niin kuin on mahdollisuutta puhua tästä työn merkityksellisyyden hakemisesta ja että etsitään jotain semmoista identiteettiä ja sisäistä täyttymystä sen työn kautta ja sitten naputellaan koneella ja tehdään työtä, mitä hamsterikin voisi tehdä, mutta saadaan hyvää palkkaa siitä, niin sitten tavallaan, että sitten kun puhuttiin näistä maailmoista, että missä maailmassa tämä on niinku se aihe ja missä maailmassa se työ on työ. Siitä saadaan palkkaa ja eletään elämää. Niin joo. Se on myös mielenkiintoinen aspekti tuossa.
Herättää kyllä paljon ristiriitaisia ajatuksia. Tämä on niin iso, laaja, vaikea aihe, että vaikea keskittää tätä mikä. Mutta tämmöinen ajatus mulla on tällä hetkellä. Toisaalta ei ole varmaan mitään muuta talousjärjestelmää kuin liberaalikapitalismi, missä niin monella erityyppisellä ihmisellä on mahdollisuus toteuttaa itsensä. Et me ei esim. Eletä se, että meillä on markkinatalous esimerkiksi tai avoimet markkinat, niin se tarkoittaa, että se malli, johon nuoren ihmisen pitää sijoittua, ei ole välttämättä yhtä kapea. Sitä ei päätä joku kulttuurinen hegemonia tai semmoiset kulttuurista, että sun pitää olla vahva tai sun pitää olla erittäin. Mä voisin kuvitella, mitä mun mielestä Putin sanoi jopa, että tämä on yksi asia, mistä mä oon samaa mieltä Vladimir Putinin kanssa, kun häneltä kysyttiin, että mikä Jenkeissä on niin. Mitä sä arvostat Jenkeissä? Mikä on sinänsä mielenkiintoinen kysymys Putinilta, koska Jenkit on heidän yksi tämmöisiä vihollisia. Ja hän sanoi, että se on mun mielestä on tosi siistiä, miten hän on niin kuin onnistunut valjastamaan niin monia erilaisia tyyppejä. Sulla saattaa olla kun Venäjällä on ehkä vähän semmoinen fiilis, että sä oot miehenä kelpaat, jos sä oot vahva, maskuliininen, jos sä teet kovaa, niin kuin ehkä ruumiillista, aggressiivista, päättävästä duunia. Ja semmoiset niin kuin pehmeät maskuliiniset arvot ei ehkä samalla tavalla ole arvostuksessa. Nykyään mä en sitten tiedä, mutta näin. Mutta jos sä asut maailmassa, kuten tai liberaalimmassa paikassa, kuten esimerkiksi USA, niin asiakkaat päättää sen, että mikä on sun duunin ja sitä kautta myös sun identiteetin arvo. Niin se on musta tosi kaunis ajatus, että kukaan, mikään kulttuurinen oletus ei voi ennalta päättää, että oot sä hyödyksi vai et. Mutta sitten, niin kuin te sanoitte, se, mikä markkina määrittää hyödylliseksi, ei aina mene yhteen senkaan, että mitä se pienempi yhteisö tai perhe tai yksilö kokisi hyödylliseksi. Esimerkiksi en mä ainakaan sanoisi, että Lionel Messi on 1000 kertaa tärkeämpi ihminen kuin sairaanhoitaja tai lääkäri edes, vaikka se tienaa niin paljon enemmän sen takia, että Lionel Messin duunille on niin paljon enemmän kysyntää. Miten te ajattelette tätä asetelmaa? Vaikea iso aihe kysymys. Onko teillä mitään ajatuksia tosta? Onko kapitalismi hyvä vai huono asia?
Mun mielestä kapitalismi on hyvä asia. Me ei ole keksitty parempaa systeemiä, mutta rajoittamaton kapitalismi on huono asia. Että tavallaan jollei me pystytä rajoittaa taloussysteemiä minkään niin kuin sisään kirjoitettuna ajatuksena se, että me hyödynnetään kaikesta kaikki se potentiaali, mikä on olemassa, niin sehän on itsestään selvä lopputulos, että se on niin kuin täys tuho meille. Ja toi Karl Polanyi on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Suuri murros, siitä on vuosikymmeniä jo aikaa, mutta mun mielestä hän niin kuin loistavasti kuvaa tässä sitä kapitalismin itseään syövää logiikkaa, että me tuhotaan meidän luonto niin pitkälle kuin me pystytään, meidän vesistöt, eläimet, ihmiset, että se on sisäänrakennettu se kaikki. Ja tämä on kuitenkin siis siinä mielessä vanha systeemi, mutta isossa kuvassahan tämä on tosi uusi systeemi. Ja meillä on ihan uskomaton määrä hyvinvointia tässä yhteiskunnassa ja uskomaton määrä tapa toteuttaa ihmisiä ja luovuutta ja itsejämme. Tämähän on niin kuin, kyllä mä sanon, että mä oon onnellinen, että mä edän tässä ajassa. Ja tämä on niin kuin upea nähdä kaikki tämä, mitä tällä planeetalla on saatu aikaan. Mutta että meillä on ihmisinä vastuu rajoittaa sitä kapitalismia, jotta me voidaan jatkaa tietyllä tavalla sen saman luomista, mutta paljon terveemmällä pohjalla. Et systeemi on hyvä, mutta se tarvii säätöjä.
Nythän on puhuttu niin kuin paljon siitä, että kapitalismi olisi rikki, mutta eihän se tavallaan ole rikki, vaan se toimii just sillä tavalla, mitä sen on tarkoitettu digitoimivan. Mutta ei se tässä ajassa enää ole toimiva järjestelmä. Että jos mietitään esimerkiksi niin kuin talouskasvua ja hyvinvointia, niin me nähdään, että silloin aluksi, kun talouskasvu on voimakasta, niin silloin voimakas korrelaatio hyvinvointiin. Mutta tämmöisissä maissa kuin Suomi, niin on nähdään, että se yhteys niin kuin sen hyvinvoinnin ja talouskasvun välillä on kadonnut 80-luvulla. Et sen jälkeen se ei ole enää niin kuin kasvanut samaa tahtia. Ja mun mielestä tämä niin kuin näkökulma siitä, että kapitalismi vai sosialismi on hirveän vanhanaikainen, meidän pitäisi päästä siitä eroon ja lähteä niin kuin kuvittelemaan niin kuin uusia tapoja järjestää taloutta, jotka huomioi sekä ihmisten rajat että meidän planeetan rajat. Et nyt esimerkiksi jotenkin koskien ilmastokriisiä ja luonnonvaroja, niin jotenkin paljon puhuttu, että markkinat hoitaa, mutta ei me olla nähty sitä, että markkinat hoitaisi ilmastokriisiä. Että just niin kuin Tiina sanoi, että rajattomaton kapitalismi ei toimi, vaan me tarvitaan sääntelyä esimerkiksi just niiden luonnonvarojen suhteen, mutta toisaalta myös meidän ihmisten voimavarojen suhteen.
Niin, kiinnostavaa. Pitäisikö meillä olla joku mielenterveysvero? Nyt kun me verotetaan ulkoisvaikutuksia, mikä on siis täysin olennainen osa toimivia markkinoita, varmaan suurin osa, ihan niin kuin aika iso osa varmasti vannoutuneista kapitalisteista myös sanoisi sen, että jep, että totta kaihan markkinat toimi ilman pelisääntöjä, markkina jossain maassa joku anarkismi. Että jos meillä on ulkoisvaikutuksia, jotka vaikuttaa pidemmällä aikavälillä, kun meidän tämmöiset niin kuin kvartaalilinssit näkee, niin pakko niitä jollain tavalla reguloida ja säädellä. Voitaisiko me samalla tavalla, kun me verotetaan esimerkiksi päästöjä, verottaa tai jollain tavalla reguloida inhimillisiä ulkoisvaikutuksia, huonompaa mielenterveyttä, yms. Mitä me ottatte siitä?
Toi on tosi kiinnostava ajatus ja näen siinä paljon potentiaalia. Mun mielestä meidän pitäisi ehdottomasti niin kuin huomioida mielenterveys meidän talousjärjestelmässä paremmin, koska nythän tällä hetkellä me nähdään, että mielenterveysongelmat kustantaa Suomessa yli 11 miljardia euroa vuodessa. Ja jos me tarkastellaan koko EU-tasolla, se on yli 600 miljardia euroa vuodessa. Että me nähdään, että mielenterveyden ongelmat haittaa meidän talousjärjestelmää ja se isoin haitta tulee oikeastaan menetetystä työ- ja toimintakyvystä. Ja sen takia, nyt kun puhutaan esimerkiksi työuupumuksesta, meidän olisi ihan äärimmäisen tärkeää kääntää se fokus siihen, että miten me muutetaan työelämä semmoiseksi, että ihmiset ei uuvu, vaan pysyy siinä mukana. Ja toi mielenterveysvero on kiinnostava ajatus, mutta me voidaan tehdä niin kuin monenlaisia erilaisia toimia, miten me muokataan sitä työelämää. Et nyt esimerkiksi EU:ssa on puhuttu tämmöisestä uudesta direktiivistä, Right to Disconnect, mikä tarkoittaa oikeutta vapaa-aikaan, oikeutta irtaantua siitä työstä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä korostuu erityisesti nyt tässä ajassa, kun me eletään, koska esimerkiksi korona-ajan myötä etätyöhän on lisääntynyt ja ylipäätään teknologisen kehityksen myötä ne työnantajan mahdollisuudet ottaa meihin yhteyttä on lisääntynyt. Et esimerkiksi vaikkapa 90-luvulla, jos olit töissä pankissa, niin kello 5:ltä niin kun kirjauduit ulos, niin sitten se työpäivä päättyi siihen, kuka on ottanut sun yhteyttä ennen seuraavaa aamua. Mutta nyt meillä on kaikki näitä työpaikan WhatsApp-ryhmiä, meillä on sähköposteja, jotka me nähdään koko ajan, meillä tulee jatkuvasti ärsykkeitä lisää. Ja se on kiinnostavaa, että itse asiassa tätä on tutkittu, että meidän semmoinen näkymätön työaika on lisääntynyt huomattavasti teknologisen kehityksen myötä sen takia, koska meille tulee niitä ärsykkeitä. Joka tapauksessa tämä Right to Disconnect-direktiivi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että rajoitetaan sitä, että millä tavalla meihin voidaan olla yhteydessä meidän vapaa-ajalta. Esimerkiksi Ranskassa on jo omaa kansallista lainsäädäntöä tässä, mutta me tarvitaan tämän kaltaisia toimia koko Eurooppaan, että me luodaan niitä rajoja, että me luodaan niitä ihmisille niitä mahdollisuuksia irtaantua työstä, koska psykologiassa me tiedetään, että nimenomaan se työstä irtaantuminen, että nämä ajatukset on mahdollista kääntää muualle, niin se on todella keskeinen asia sen uupumuksen torjunnan kannalta. Niin tämä on esimerkiksi tämmöinen hyvin konkreettinen toimi, mitä voitaisiin edistää.
Mm.
Tosi hyvin kuvattu.
Niin oli.
Joo, erinomainen. Ja jotenkin mä palauttaisin kanssa sen siihen niin kuin ihmisarvoon taas, että kun meillä on tullut työntekijöistä, etenkin niin kuin matalapalkkaisia suorittavan työntekijöistä, kulueriä käytännössä, että ei me edes yritetä sitouttaa työntekijöitä työyhteisöön tai työpaikkaan, että mä just kuulin hiljattain tämmöisen tilanteen, että oli niin kuin uuden työpaikan saanut henkilö vaateliikkeessä ja hän oli huolissaan siitä, että hän ei niin kuin vielä tunne näitä kaikkia elementtejä täällä. Hän haluaisi niin kuin tutustua, että mitä kaikkea täällä myydään, että hän kokee olevansa osa sitä ja pystyy tekemään työnsä kunnolla. Niin vastaus oli ollut, että no et sä niitä kuitenkaan tuu oppimaan. Ja niin kuin tavallaan tämä oli yksittäinen esimerkki, mutta tavallaan tämä kuvaa, että sulta ei edes odoteta, että sä sitoutuisit siihen työpaikkaan, vajailla tunneilla, mitä vajaan tuntien soppareita annetaan, tai niin kuin siihen työyhteisöön, niihin tuotteisiin. Että jotenkin se, että työntekijä on vaan kuluerä, joka on korvattamissa milloin tahansa, missä tahansa. Niin sitten taas kun puhutaan siitä, että milloin ihminen on parhaimmillaan työssä, on se autonomia ja luovuus ja tila ajatella, hauskanpito, ilo, työyhteisö, niin nehän ei mahdollistu tällaisessa työssä, jossa sä vaan tuut ja sä meet ja sut oletetaan kuitenkin, että no kohta sä jatkat eteenpäin. Niin jotenkin se ihmisläheisyys siihen koko työelämään.
Ja että semmoinen kertakäyttökulttuuri on niin lisääntynyt myös niin työntekijän näkökulmasta.
Kyllä. Et me ollaan vähän niin kuin lautasia, jotka lähdetään roskiin sitten, kun ei tarvitse enää.
Joo, siis kaikki, jotka on duunissa isossa korporaatiossa, tunnen just tämän saman. Tai siis vähän niin kuin naureskelee itselleen, että et, joo, kyllä mä en tiedä, mitä ne oikeasti ajattelee meistä. Että seuraavassa lomautuksessa kaikkien duunit on, seuraavassa YT-neuvottelussa kaikkien duunit on vaakalaudella. Ja niin, mitä siihen suhtautuu? Mä en tiedä, ootko sä tutkinut, että miten tää oli ennen, miten ihmiset ennen suhtautuu omaan duuniinsa siihen, että kuinka sitoutuneet tähän johonkin firmaan. Ainakin mun isoisä oli kai duunissa samassa firmassa koko elämänsä, mikä on ihan täysin mahdotonta nykyään lähes, ellei ole tosi tosi hyvä tuuri tai huono tuuri.
Joo, ja ennen meillä oli niinku semmoinen mentaliteetti, semmoinen palkkatyöntekijän mentaliteetti, joka oli nöyrä ja kuuliainen ja teki ne suorittavat työt, sitoutui siihen yhteisöön. Työnantaja on sitoutunut työntekijään erilaisilla eduilla, lomaeduilla ja joustavuudella ja tämän tyyppisillä, mitä niinku tänä päivänä on tosi paljon harvemmin enää tarjolla. Ja nykyään työntekijältä vaaditaan tosi erilaista mentaliteettia, että meiltä vaaditaan, että me ollaan semmoisia yrittäjäkansalaisia, että ihan sama mikä se työ on, niin ihmisiltä vaaditaan semmoista yrittäjämäisyyttä, että olen yksin tässä, teen itselleni, olen hirmu autonominen, hoidan ongelmani, en valita. Ja jotenkin se, että siitähän niin kuin on valtava ero, että on siitä työyhteisöön sitoutuneesta työnantajasta että työntekijästä siirrytty semmoiseen, että me ollaan jokainen oman elämämme yrittäjiä. Ja mun mielestä niin kuin yrittäjyydessä on ihan yrittäjyys loistava asia, koska ihminen voi toteuttaa itteensä tosi niin kuin monilla tavoilla ja niin kuin tuottaa yhteiskuntaa ympärilleen paljon hyvää, mutta se, että se on niin jotenkin mustavalkoinen se käännös, mitä siinä on tällä hetkellä tapahtunut.
Joo, se on ollut tosi iso se murros ja meidän työelämä on muuttunut ihan valtavasti ja myös paljon epävarmempaan suuntaan ja musta tuntuu, että toi on semmoinen asia, mitä monet vanhemmat sukupolvet ei hahmota. Mun ystävä kertoi niin kuin itseltään tämmöisen esimerkin, että hän on semmoisella alalla, missä on tosi vaikea saada niin kuin pysyviä työsuhteita ja hänellä oli niin kuin hänen CV:ssään paljon semmoisia, että hän oli ollut puoli vuotta jossain ja puoli vuotta jossain. Sitten kun hän haki uutta työpaikkaa, niin tämä rekrytoija oli katsonut hänen CV:tä ja sitten hän oli sanonut, että niin, että sä taidat olla tämmöinen tyyppi, että on vaikea sitoutua yhteen paikkaan pitkäksi aikaa. Ja sitten mun ystävä oli sanonut, että en mä saanut semmoisia sopimuksia, että meillä on vaan pätkätöitä tarjolla. Ja että se on jotenkin hassu niin kuin se asetelma siinä niin kuin tilanteessa, että oli selvästi semmoinen kuvitelma, että on semmoinen työelämä yhä mahdollista, että vaan vähän niin kuin menee jonnekin paikkaan, kysyy onko töitä tarjolla ja kättä päälle hommiin ja sitten siellä ollaan seuraavat 40 vuotta. Eihän sellaista ole enää olemassa. Meidän työelämä on tosi paljon epävarmempaa nykyään ja kyllä sekin on yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen uuvuttavuuteen ja myös siihen, että me eletään yhä enemmän semmoisessa kilpailuyhteiskunnassa. Ja mä oon itse ollut töissä myös TE-toimistossa. Mä oon tehnyt ammatinvalinta, psykologin töitä, uraohjausta. Ja mä huomasin, että semmoiset asiakkaat, jotka oli niin kuin yli 50 tai 60 ja oli ollut tosi pitkään samassa työpaikassa ja saattoi olla semmoinen kokemus, että se oma ala oli esimerkiksi kokonaan hävinnyt teknologisen kehityksen myötä ja nyt oli ensimmäistä kertaa hakemassa töitä vuosikymmenen jälkeen ja heillä tuli ihan järkytykset, että mikä on video CV, miten mä markkinoin mun omaa osaamista, mitä tää tarkoittaa, että se oli ihan niin kuin vieras maailma heille ja sen huomasi tosi konkreettisesti sen sukupolvien välisen kuilun siinä, että miten paljon työelämä on muuttunut. Että nythän oli ihan just yli viime viikolla uutisoitiin Hesarissa siinä, että jos halusi päästä jonnekin, oliko se Finginon kassalle töihin, niin oli nelivaiheinen rekryprosessi, missä piti todistaa se oma osaamisensa, niin onhan se aika kuvaavaa.
Jos me vertaan munkin aikaisempiin duunihaastatteluihin, jotka on sun meni Heseen, niin mä menin vaan sinne Heseen. Sitten me oltiin yhdessä pöydässä istumassa hetken, yli puoli tuntia vähän juttelemassa ja sitten sain ikään kuin sen kautta sen paikan. Tämä tuntuu ihan erilaiselta maailmalta. Ehkä toi edelleen on Hesen kannalta totta, en tiedä, mutta siis mä oon ikinä käynyt nelivaiheista rekryprosessia läpi, että mä pääsisin asiakaspalvelijaksi. Tämä on tapahtunut tosi nopeasti. Mä oon miettinyt paljon, tämä tulee vähän puskista, mä yritän varttua, että mä kysyin tästä, mutta tekoälyn rooli ja miten se tulee vaikuttaa tähän tulevaisuuden ikään kuin merkityskriisiin. Mä en tarkoita, että nyt vääjäämättä kaikki tietäisi, että tekoäly vie kaikki meidän duunit ja että meillä tulee semmoinen krooninen työttömyys. Mutta me tullaan varmaan elää semmoista maailmaa, jossa työn kuva muuttuu tosi nopeasti ja sä et kilpaile pelkästään toisia ihmisiä vastaan, vaan sä kilpailet väsymätöntä ja jopa eksponentiaalisesti kehittyvää tekoälyä vastaan, joka toimii vaan sillä, että sä painat nappia. Jos sun duuni on jollain tavalla mitattavissa, siitä on kerättävissä dataa, niin on hyvin mahdollista ja löytyy taloudelliset paineet automatisoida se tavalla tai toisella, koska se on yleensä halvempaa kuin ihmisen palkkaaminen, koska ihmiset haluaa rahaa ja ne valittaa ja ne tarvii kaiken näköistä muuta. Ne tarvii yhteydellisyyttä ja merkittyä kaikkea tämmöistä. Oletteko te yhtään miettinyt tätä?
Joo, ja mä oon siitä kyllä tosi huolissaan, että me ollaan tietyllä tavalla kaikki semmoisen liipasimella, minkä sen niin kuin huomaa just näistä valtavista yteistä ja onko se uran alkuvaihe, keskivaihe, loppuvaihe, niin en mä usko, että monikaan uskaltaa rentoutua, että tässä nyt niin kuin on tulevaisuus turvattuna tai toimeentulo tai katto pään päällä. Ja jotenkin mun mielestä tässä on mielenkiintoista tekoälyä vasten, kun on Göran Terbo on semmoinen ruotsalainen sosiologi, joka on kirjoittanut niin kuin yleistä luokkatutkimuksesta. Ja häneltä on jäänyt semmoinen lause mun mieleen, että nyt jos koskaan olisi korkea aika, että keskiluokka yhdistäisi voimansa niin kuin alempien luokkien kanssa sen sijaan, että yritetään seurata sitä, mitä yläluokka tekee. Ja tämä tulee mun mielestä tähän niin kuin tekoälyn tuottamaan työn murrokseen, että koska täältä on eka lähtee nämä suorittavan työn, NS-alaluokan työt, ja sen jälkeen lähtee nämä keskiluokan hamsterityöt. Ja meidän kannattaisi nyt miettiä yhdessä, että vaikka siellä on näitä statuseroja, koulutustasoeroja, tämän tyyppisiä, niin me ollaan todellakin seuraavien vuosikymmenien aikana yhteisessä veneessä. Ja siinä kohtaa ne, ketkä omistaa tämän kaiken, niin heitä ei kyllä niin kuin kiinnosta.
Niin, siis omistajuuden ja ei-omistajuuden rooli tulee varmaan muuttumaan, mutta toi ei välttämättä edes pidä paikkansa, että vaan alaluokan duudit menee ekaksi. Mehän nähdään, että monet NS-luovat duunit, jotka vaatii kovaa matikkapäätä, laskemista, rekisterien pitämistä, niin sellaiset duunit on aika helposti, ainakin sellaiset työtehtävät on korvattavissa. Ja se, että että meidän sormet, meidän kädet, meidän raajat, fyysinen työ vaikuttaa olevan paljon vaikeammin automatisoitavissa kuin meidän älyllinen kapasiteetti, mikä myös, se varmaan puree enemmän niille, jotka on semmoisissa duuneissa, mutta ainakin me varmaan pidetään omaa luovuuttamme ja omaa inhimillisyyttämme aika vahvasti kytköksissä just siinä, että mitä me ollaan henkisesti olioina. Että me ollaan älyllisiä, luovia ja myötätuntoisia tämmöisiä. Niin sitten jos ne asiat korvataan tai niille löytyy jonkunnäköisiä koneita, jotka voi, ei välttämättä korvata, mutta tyydyttää ne tarpeet, joita meillä on, niin vitsit. En mä tiedä. Tästä kyllä, ja mäkin olen optimisti, joo, kyllä, mutta kyllä näistä pitäisi puhua. Ja jollain tavalla ehkä valmistautua, koska mä pelkään kyllä, että tämmöiseen maailmaan me mennään.
Kyllä, ehdottomasti. Ja me eletään nyt kyllä hurjaa aikaa sen työelämän murroksen ja teknologisen murroksen kanssa. Ja se on ollut yllättävän nopea mun mielestä tämä tekoälyn kehitys. Mä luin vähän aikaa sitten, ja ottakaa tämä varauksella, mä en muista tarkkaan, mutta mun mielestä se oli, että vuoteen 2030 mennessä 80% kaikesta sisällöstä, mitä netissä löytyy, on koneen tekoälyn kirjoittamaa. Ja se on jotenkin hurja kontrasti, kun miettii vaikka esimerkiksi, että minä ja sinäkin tehdään paljon kirjoittamista työksemme. Ja nyt tekoäly kehittyy siinä paljon nopeammin ja paremmin kuin me. Ja jotenkin huomasin, kokeilin itse keskustella joskus ChatGPT:n kanssa ja testasin tavallaan sellaisia kysymyksiä, mitä mun asiakkaat kysyivät muuta niin kuin psykologiaan liittyen, että miten vaikka voin ehkäistä työuupumusta tai jotain tuollaista, niin se vastasi paljon nopeammin ja paremmin kuin minä. Ja sitten mä mietin, että no mihin mua tässä enää sitten tarvitaan, että jotenkin vuosi tuli semmoinen alemmuuskompleksi se edessä, että kyllä me niin kuin eletään tosi isoa murroskautta ja just kanssa tuo musta iso kysymys liittyen siihen merkityksellisyyteen, mutta toisaalta mä näen itse, että siinä on paljon potentiaalia, että me ollaan esimerkiksi aluevaltuustosta just äskettäin puhuttu tekoälyn niin kuin merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja esimerkiksi yksi semmoinen asia, mistä mä oon itse huolissani, että jos mietitään esimerkiksi jotain sairauksia, niin kuin mitä on esimerkiksi naisilla vaikka endometrioosi, niin tällä hetkellä siinä on mun mielestä 8 vuoden diagnoosiviive siitä, että ne oireet alkaa ja se olisi diagnosoitavissa, kun se oikeasti diagnosoidaan. Ja yksi ongelma on siinä, että kun me ollaan vaan ihmisiä, niin lääkäritkään voi muistaa kaikkea niin kuin mahdollisia sairauksia, mitä on. Niin tuommoisessa tilanteessa esimerkiksi tekoäly olisi mun mielestä loistava apuri, että siellä lääkärin vastaanotolla tekoäly voisi tarjota niin kuin sille lääkärille, että hei, muista tarkistaa, että kyse ei ole tästä. Voisi olla kyse tästä, tarkista tämä. Että se olisi semmoinen niin kuin apukäsi, mikä sinne. Mä näen tosi paljon myös mahdollisuuksia siinä, mutta nyt kun tämä murros on niin valtava, niin me tarvitaan myös tekoälyihin liittyvää sääntelyä ja myös siinä EU on tosi tärkeä tekijä.
Jep, mutta toi menee just siihen pointtiin, mistä puhuttiin aikaisemmin, että ihmisen merkityksellisyyteen kuuluu tosi olennaisesti se tuntemus siitä, että on hyödyllinen. Ja jos omat rajat ei ole enää vaan se, että pärjääkö mä kilpailusta tätä toista tyyppiä vastaan, vaan että se, että no voi vitsi, mä oon vaan ihminen. Miten sä ylität sen rajan, vaikka sä pinnistelisit? Huhhuh. Jep.
Se on totta, mutta ehkä jotenkin siinä on hyvä muistaa, että se, missä tekoäly ei koskaan voi voittaa meitä, en ainakaan usko, on meidän ihmisyys, meidän kyky tuntea, meidän kyky omata moraali. Että ne on meidän suurimpia vahvuuksia ja se on itse asiassa kiinnostavaa, koska sitten taas poliittisessa diskurssissa tosi usein puhutaan tunteista ja tämmöisestä ihmisyydestä, pehmeydestä vähän niin kuin heikkoutena. Vaikka mä uskon, että tulevaisuudessa varsinkin se tulee ehdottomasti olemaan meidän suurin vahvuus, koska se on se, mitä koneet ei koskaan voi viedä meiltä tai mikä ei koskaan niin kuin voi olla semmoinen, mistä meidät voitetaan tai meidän ohi mennään. Et se on se meidän suurin vahvuus.
Kyllä.
No, ja ehkä jotenkin, että kun miettii, että ihmisen vahvin tunne on niin kuin pelko ja uhkakuvat, että tässäkin niin kuin helposti, kun aletaan puhua tekoälystä ja robotisaatiosta, niin sieltä tulee semmoinen dystoppiset kuvat, että sitähän meille syötetään televisiossa ja elokuvista ja kirjoista. Ei ole hirveästi semmoisia utopia tekoäly niin kuin ärsykkeitä edes meillä olemassa tällä hetkellä, niin kyllä mä kuitenkin elän tätä aika niin kuin optimistin mielenkiintoisen silmin, että tavallaan ihmiskunta menee eteenpäin. Ja kyllä täällä on aina selvitty näistä muutoksista, mutta nyt nämä on tosi valtavia, niin kuin ennennäkemättömän valtavia nämä muutokset. Mutta et kyllä siinä on paljon potentiaalia myös uhkakuvista huolimatta.
Kiva, että vastasitte tuolla tavalla tähän mun pessimismipilleriin. Mäkin olen siis samaa mieltä teidän kanssa, että siinä on tosi paljon siis ihan mittaamatontakin hyötyä, tai itse asiassa päinvastoin mittattavissa olevaa hyötyä, mutta siis ihan järkyttävän paljon hyviä asioita. Ihan syystähän ihmiset tulee varmaan osittain korvautumaan tekoälyä, koska me ollaan niin pirun paljon parempia siinä, mitä me nyt tehdään. Ja se on hyvä asia. Mehän halutaan parempaa meidän ihmisillä. Mutta niin, jep. Se tulee olemaan jännä aika. Tätä on vaikea spekuloida tosin, koska me ei vielä eletä siinä maailmassa. Ja on vaikea kuvitella, että minkälainen semmoinen yleisälykäs tekoäly onkaan. Mutta ehkä me tiedetään ensi vuonna, who knows, milloin se tulee.
Joku sanoi musta tosi hyvin, että tekoäly ei tule korvaamaan työtäsi, mutta ihminen, joka osaa käyttää tekoälyä, tulee korvaamaan. Musta se oli jotenkin niin kuin hyvä pointti siitä, miten niin kuin tekoäly voi parhaimmillaan olla meille sellainen työkalu, joka auttaa meitä tekemään työn paremmin.
Kyllä. Onko laiskuus ongelma nykymaailmassa? Mitä mieltä te olette? Tiina?
No, mä sanoisin, että meillä on luotu tällaisia niin kuin rakenteita tänne, mitkä tuottaa ihmisissä kokemuksen, että on laiska. Että kyllä mä näen, että ihminen, jolla on mielenterveys kunnossa, joka elää ympäristössä, joka on mahdollistaa sen mielenterveyden, että siellä ei ole just sitä syrjäytymistä taikka sit semmoista ylisuorittamista ja sitä kautta burnouttia, niin ihminen on aktiivinen ja utelias ja tekevä eläin. Että ne on ihan kaikissa meissä olemassa olevia piirteitä, mutta kyse on siitä, että luodaanko semmoinen ympäristö, missä nämä piirteet voi kukoistaa, vai onko meillä semmoinen ympäristö, mikä kääntää meitä sisäänpäin ja passivoi. Ja sitten koska meillä on tämä yksilökeskeinen aika, niin luonnollisesti se on yksilön itsensä vika, jos sitten jää sinne kotiin selaamaan puhelintaan. Mm. Kunnes löytää muut sieltä, että hetkinen, muut tekeekin samaa.
Onpa ihanasti kuvattu, että me voitaisiin niinku luoda semmoinen aika, missä meidän luontainen aktiivisuus voisi kukoistaa. Mä itse psykologina en oikein usko laiskuuden käsitteeseen, tai mun kokemus on ollut, että usein ihminen, joka haukkuu itseään laiskaksi tai joka vanhemmat haukkuu häntä laiskaksi, niin hyvin usein siellä on joku inhimillinen syy sille, että miksi hän ei jaksa, että miksi se toimintakyky on romahtanut. Että mä oon joskus kuullut tämmöisen niin kuin ajatuksen, että sen sijaan, että haukkuisit itseäsi laiskaksi, niin kysy, että miksi tarvitset niin paljon lepoa juuri nyt. Ja se on mun mielestä se isompi juttu. Ja tuossa kun alussa puhuttiin siitä, että on tavallaan sellaisia ihmisiä, jotka yrittää hirveästi ja ylisuorittaa, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka on lamaantunut ja passivoitu ja luovuttanut, niin mun mielestä kummaskaan ei oikeastaan niin kuin kyse laiskuudesta, tai niin kuin ne molemmat voi johtaa siihen toimintakyvyn romahtamiseen ja passivoitumiseen, mutta en mä näe, että se kyse on laiskuudesta, vaan siitä toimintakyvyn menettämisestä, mikä on hirveän iso tragedia. Ja itse jotenkin mulle työttömyys on tosi tärkeä yhteiskunnallinen teema, ja se, mitä mä suren tosi paljon, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ja jopa meidän niin kuin johtavat päättäjät haukkuu työttömiä laiskoiksi. Ja itse kun olen tehnyt töitä työttömien kanssa, niin mä oon nähnyt tavallaan sen taakse, mitä niin kuin on se niin kuin laiskuus. Että usein siellä on niin kuin se kokemus, semmoinen tosi hajottava kokemus siitä, että ei kelpaa, että ei riitä. Ja usein ihminen niin kuin tekee oikeasti kaikkeensa, että löytäisi töitä, että löytäisi sen niin kuin arvostuksen muiden ihmisten silmissä, että on kelpaava osa tähän niin kuin yhteiskuntaan. Että monesti siellä on niin kuin taustalla hirveästi paineita ja ahdistusta ja yrittämistä ja pelkoa siitä, että mä oon laiska, mä oon arvoton, niin se on musta jotenkin tosi surullista, että me vahvistetaan semmoista narratiivia yhteiskunnallisessa keskustelussa, koska se ei auta ketään eteenpäin, että lyödään alas ja haukutaan, vaan meidän pitäisi just luoda semmoinen ympäristö, missä meidän se aktiivisuus ja meidän luontainen halu toimii voi kukoistaa, koska lähtökohtaisesti ihminen, joka on mielentään terve, haluaa olla aktiivinen. Ja esimerkiksi kun ollaan puhuttu siitä merkityksellisyydestä, niin sehän syntyy nimenomaan toiminnasta ja aktiivisuudesta, että sitä ihminen luontaisesti haluaa. Ja me voidaan tehdä semmoisia poliittisia toimia, jotka kannustaa siihen aktiivisuuteen. Et esimerkiksi vaikka perustulon avulla. Se on musta tosi keskeinen toimi. Ja ylipäätään se, että me uudistetaan meidän sosiaaliturvajärjestelmää semmoiseksi, että me ei niinkään rankaista ihmisiä ja aina vaadita ihmisiä todistaa, että tekee tarpeeksi ja että on varmasti oikeutettu johonkin etuuteen, vaan että se olisi semmoinen kannustavampi ja sallivampi. Koska nyt esimerkiksi tällä hetkellä meillä on se tilanne, että kun ihminen hakee työttömyystukea, niin hänen pitää ensin todistaa, että hän ei varmasti tee mitään. Et hän varmasti ole yrittäjä, et hän varmasti opiskele mitään. Olethan nyt varmasti täysin toimeton. Me ajetaan ihminen siihen loukkuun, että hän ei saa toimia. Mm. Tai muuten häneltä viedään se perustoimeentulo. Johon on se järjetöntä.
Mm. Eli, niin anteeksi, olit just sanonut.
Joo, voin lisätä, että on aivan absurdia, että meillä on edelleen tämä olemassa, tämä loukku tuossa kohtaa. Ja jotenkin se, että kun puhutaan siitä laiskuudesta ja työttömyydestä ja sitten on nämä ylisuorittajat ja nämä passivoityöt, niin kun siinä keskustelussa jää jotenkin se, että meidän koko mielenterveyspalvelujen systeemi on rakennettu sille pohjalle, että me annetaan tukea todennäköisesti työllistyville. Et meillä käy terapiassa yliopistossa olevat korkeakoulutetut naiset etenkin ja samaan aikaan meillä syvenee jatkuvasti mielenterveyskriisi, missä miehet tekee yhä nuorempina itsemurhia, syrjäytyy, alkoholisoituu, niin tavallaan, että se koko meidän mielenterveyspalvelujärjestelmä on jo lähtökohtaisesti tuottaa näitä aktiivisia ja näitä laiskoja ihmisiä, niin siinä me mennään kyllä tosi pahasti vikaan.
Eli jos puhutaan systeemisesti, niin ihmiset on pikemminkin lannistuneita kuin laiskoja. Näyttääkö tämä asian näin?
Joo, mun mielestä toi on hyvin kuvattu. Ja usein vaikka me puhutaan syrjäytymisestä, niin mun mielestä parempi termi on syrjäyttäminen. Että meillä on ihmisiä, jotka on syrjäytetty yhteiskunnasta, jolla on tosi vähän niin kuin mahdollisuuksia siihen aktiiviseen toimijuuteen. Että se on se meidän isoin ongelma. Ja Tiina, kun nostit esiin noin niin kuin miesten mielenterveysongelmat ja yhä nuorempana tapahtuvat itsemurhat ja päihdekuolemat, niin musta on vielä tosi tärkeä huomata, että kun puhutaan työttömyydestä, niin meillä on työttömyystilastoissa paljon sellaisia ihmisiä, joiden kuuluisi oikeasti olla mielenterveystilastoissa, mutta jotka ei ole osannut tai kyennyt hakemaan apua ja että se on päätynyt niin kuin työttömyystuelle, mutta oikeasti heillä on takana semmoisia mielenterveyden ongelmia, mihin ne tarvisi ja ansaitsisi apua, mutta meidän järjestelmä oikeastaan sitä mahdollista.
Mm. Käytännössä mielenterveyteen saapuu, jos sä oot korkeakoulutettu tai jos sä oot työelämän piirissä, mutta jos sulla on päihdeongelma, niin sä et saa terapiaa, sä et saa tukea. Niin tavallaan, että jos on hommannut sanotaan teiniässä itselleen päihdeongelman, joka on johtanut sitten moneen muuhun, niin se on siinä jo sinetöity se yksilön elämänpolku. Ja sen seurauksena ihminen alkaa ajattelee itsestään verratessaan muihin, että mä oon niin laiska ja musta ei ole mihinkään.
Kyllä, toi on musta tosi tärkeä huomio, toi päihden näkökulma. Ja valitettavasti myös meidän hoitojärjestelmässä on yhä semmoinen vanhanaikainen oletus, että mielenterveyden ongelmat ja päihdeongelmat on irrallaan toisistaan. Ja että ihminen voi saada mielenterveyden apua, niin hänelle ei saa olla päihteiden käyttö. Vaikka tosi monesti siinä on kyse nimenomaan sen oman pahan olon lääkitsemisestä. Ja kaikista kauhean mun mielestä se tilanne on Ruotsissa, missä se lähtökohtainen oletus on, että jos sä haet mielenterveyden apua, niin sulle tehdään ensin huumeseula. Ja jos sieltä näkyy mitään, esimerkiksi vaikka kannabiksen käyttöä, niin sitten onhan et ole oikeutettu, et saat mennä siihen avun piiriin, et lopeta ensin päihteiden käyttöä, että sen jälkeen sä voit saada apua, mutta muuten se ei onnistu. Niin toi on oikeasti, siis toi hajottaa mun päätä niin paljon, koska se on niin käsittämätöntä, se on niin tavallista, että ihminen lääkitsee sitä omaa pahaa oloa päihteiden käytöllä. Ja me ei tarjota oikeasti apua siihen päihteiden käytön lopettamiseen. Siinä ei ole mitään järkeä, se on oikeasti sulaa hulluutta.
Kyllä. Yhdyn tähän.
kohta meidän pitää laittaa tämä paketti. Tämä on ollut tosi kiinnostava keskustelu. Jos joku nuori kuuntelee tätä ja miettii sitä klassista kysymystä, mitä moni nuori, joka haluaa mennä jatko-opiskelemaan jotain, niin saattaa miettiä, että hei, pitäisikö mennä opiskelemaan jotain, mikä mua kiinnostaa, millä mä palan, tai pitäisikö miettiä mun ammattia heti lähtökohtaisesti, että mennä opiskelemaan semmoista, millä mä saan duunin, ja sitten mä voin vapaa-ajalla niin opiskella kaikkea, mitä mua kiinnostaa. Tällainen kysymys on aika yleinen. Miten te hahmottelisitte teidän omat neuvonne sellaiselle nuorelle, joka haluaisi kuulla teiltä neuvoja tästä? Tiina?
Mä sanoisin, että ottaa aikaa itse tutkiskeluun. Että se on tehty meidän ajassa tosi vaikeaksi, että meillä alkaa niin nuorena ne koulupaineet. Ja sen lisäksi on tullut tämä some- ja digimaailma. Niin, ja vielä samaan aikaan me ollaan menetetty käytännössä myös niin kuin henkiset resurssit meidän yhteiskunnasta uskonnon merkityksen vähenemisen johdosta, että sieltäkään ei tule semmoisia hiljentymisen hetkiä enää ihmisen arkeen tai itse tutkiskelun hetkiä, niin tosi monihan on niin kuin meillä aikuisuuden kynnyksellä aika hukassa nimenomaan, kun ei ole ikinä tullut otettua ja kukaan on neuvonutkaan, että vähän vaikka mietiskelisit rauhassa, että mitä itse haluut. Ja toiseksi, että musta tuntuu, että meidän ajassa niin tosi moni vanhempi elää lastensa kautta ja ne valtavat vaatimukset, nimenomaan kun sä puhuit tästä, että haluaa ottaa työntekijäksi semmoisen, jolla on semmoinen valtava driveri, että joku niin kuin loppumaton semmoinen, että niin kuin että haluaa voittaa tämän pelin, niin aika useinhan ne tulee vanhemmilta ja vanhemmat ei välttämättä ole edes tietoisia näistä asioista, mutta ne on ne pienet kommentit ja pienet odotukset, mitä on asetettu tavallaan lapsuudessa, nuoruudessa se rima jotenkin tosi korkealle ja ei ole ehkä huomioitu semmoisia asioita, mistä lapsi tai nuori aidosti nauttii, vaan on huomioitu asioita, mitkä vanhemman mielestä kuulostaa kivalta ja hienolta ja jotain naapureille mukava kertoo. Niin jotenkin mä toivoisin, että meidän nuoret pystyisi tunnistamaan niitä vanhempien ääniä ja isovanhempien ääniä, että mitä ne odotukset on sieltä muualta, niistä tutkinnoista ja titteleistä, ettei ole silleen, että on 30 aivan väärällä alalla ja tajuaa, että hetkinen, että tämähän oli mun äiti, joka tämän niin kuin mun urapolun valitsi.
Joo, tosi hyvin kuvattua. Jotenkin tartoin tuohon, kun sanoit siitä, että niin kuin voittaa tämän pelin, kun se on niin kuin mun mielestä jotenkin tosi hyvä kuvaus siitä, mikä meidän ajassa on pielessä, koska eihän elämä mikään peli tai suoritus ja se on elämä. Ja jotenkin ehkä se, mitä mä haluaisin nuorille sanoa, koska mä tiedän, että nuorilla on hirveän iso paine tehdä niitä oikeita valintoja ja valita se oikea työ ja valita se oikea ala, niin jotenkin ehkä haluaisin sanoa, että ei ole olemassa sitä oikeaa, niin kuin ei ole olemassa parisuhteissakaan sitä oikeaa, ei ole olemassa sitä jotenkin oikeaa työtä, että on se just pakko se yksi polku löytää ja niin kuin päätyä just siihen, että sitä ei ole olemassa, vaan voi lähteä kokeilemaan jotain. Ja monesti just kokeilemalla ja saamalla sitä kokemusta voi selviä, että mistä on oikeasti kiinnostunut ja mikä voisi olla itselle kiva juttu. Ja se, että työ on ihan kiva, niin se riittää. Ja niitä, mitä se niin kuin työ on, niin se voi olla tosi monenlaisia eri juttuja. Että ei tarvitse niin kuin ottaa niin isoja paineita, että löytäisi just sen oikean. Ja nytkin, kun puhuttiin tuosta tekoälystä, niin mun mielestä se on tosi hyvä muistaa, että se on hyvin todennäköistä, että se työ, mitä me tullaan tekemään vaikka 20 vuoden päästä, niin sitä ei ole nyt olemassa.
Mm.
Ja sitten ehkä korostuu enemmänkin se tarve, että tarvii sitä niinku mahdollisuutta, että on niinku jatkuvasti se mahdollisuus oppia ja päivittää omaa osaamista ja kehittyä ja niinku tavallaan löytää niitä uusia suuntia työelämässä. Et sen takia sen ei pitäisi olla niin iso ongelma, että mitä päättää tehdä just nyt tässä hetkessä. Ja mun mielestä siinä meillä poliitikoilla on tosi tärkeä asema, että me pystytään mahdollistamaan sitä, että sitä suuntaa voi muuttaa. Että ei ole niin isoja paineita tehdä heti ensimmäisellä kerralla sitä oikeaa ratkaisua.
Mm.
Mä voisin lisää tuohon vielä, jos saa, että kun niitä eksistentiaalisia kriisejä tulee niin kuin iän myötä monta, että kyllä mä itse vaikka koin, että kun valmistui, ja viime kesä oli mun mielestä tosi rankka poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, niin mä olin, että ei, mä olin, miksi mä valitsin tämän alan? Että tää on niin kuin niin rankkaa tämä yhteiskunta, että en mä niin kuin pysty tähän, mutta täällä mä nyt sitten oon kuitenkin ja oon kiinnostunut näistä asioista. Mutta mä olin jo ihan niin kuin lähtemässä toiseen suuntaan ja voi olla, että jossain kohtaa lähenkin. Mutta tavallaan se just niin kuin sanoit, että uskaltaa kokeilla ja uskaltaa tehdä ja se tulee siinä matkalla. Ja sitten voi ottaa takaspäin askelia, jos tuntuu, että se on väärä polku itselle.
Tosi hyvin kuvattu ja mun mielestä se olennainen just onkin, että sitä suuntaa voi muuttaa ja sitä saa muuttaa. Ja tähän liittyy vielä yksi konkreettinen vinkki, että suosittelen tosi lämpimästi niitä ammatinvalintapsykologin palveluita, että se on tosiaan ilmainen kaikille avoin palvelu, mistä voi saada tosi paljon tukea siihen, että mitä sitä haluaisi lähteä kokeilemaan ja yrittää.
Hyvä plugi. Vielä tuosta, tuo oli kiinnostavaa, koska me puhuttiin ihan tämän jakson alussa, mä muistan siitä, miten paineet yhteiskunnalta tai vanhemmilta saattaa olla tosi spesifejä, tai sitten ne saattaa olla täysin olemattomia, semmoisia niin tosi hähmäisiä, sä voi olla mitä tahansa. Jotenkin molemmat tuntuu äärimmäisinä tosi karhun palveluksilta. Tässä nyt vanhetessa mä oon tajunnut, kyllä mäkin nuoruudessa mietin paljon sitä, että mä tiedän minkälaisia paineita. No mun vanhemmat nyt ei asettanut mitään semmoisia tosi, niin kuin tässä itse asiassa päinvastoin, sain aika vapaasti valita, mitä halusin tehdä. Ja se jotenkin sopi, satun olemaan onnekas sen suhteen, että mä olin aika luontaisestikin ehkä aika itseohjautuva ja menin aika luontaisesti niihin paikkoihin. Sitten mulla oli myös mahdollisuudet mennä sinne, koska oli hyvä perhe, hyvä turvaverkko, joka tuki sitä. Mutta nyt jälkikäteen, kun kuuntelee, tai mä oon miettinyt niitä, mitä mä nyt sanoisin tämän, paineita, mitä yhteiskunnalta tuli tai vanhemmilta sukupolvilta tuli meidän sukupolvelle, että hei, muistakaa sitten, että ajattelette pitkän katsesemmin näistä asioista. Kaikki ne ei ollut vaan mitään kyynisiä semmoisia juttuja, mitä iskostetaan lapsille, koska ei itse toteuttanut sitä. Jotkut niistä oli mun mielestä ihan hyvän tahtoisia vinkkejä, että hei, mäkin olin joskus nuori ja nyt mä oon vanhempi, tässä on sulle muutamia ohjenuoria elämään, joiden kautta sä voit elää tasapainosta elämää ja sä et sit kadu, kun sä oot vanhempi, että tää vielä ei tekemättä. Niin ootteko eri mieltä, että samaa mieltä tosta? Ja sitten minkälaisia tämmöisiä vinkkejä, minkälaisia rajoja, rakastavaisia, hyväntahtoisia rajoja te haluaisitte antaa, jos teillä olisi tulevaisuudessa esimerkiksi joku kasvatettava pikkumukula? Vitsi, mikä kysymys.
Tää oli vaikein varmaan kaikista.
No mulkaan ei ole tähän vastaan.
Ei, joo, ei varmaan kellään. Me mokataan sitten kuitenkin ja niin. Meidän jälkeläiset voi sitten täällä podcastilla pöytellä. Mutta jotenkin ehkä se, niinku, se lähestyminen ja lempeys ja sen niinku, oman jälkikasvun tarpeiden kuuntelu, eikä sellainen kuuntelu niistä omista, mitä itse haluaa kuulla, vaan semmoinen aito oikea kuuntelu, että jos sinne kouluun on vaikea mennä, niin usein se ei ole se, niin kuin, että se koulu nyt on niin kuin välttämättä ihan hirveätä, vaan siellä on monia syitä, mitä lapsia ja nuoria ei niin kuin itsekään välttämättä tunnista. Niin siinä jotenkin, että aikuista pystyisi ottaa vastuuta ja, ja lempeästi niin kuin yrittää ymmärtää, että no mikä siinä koulussa on tai minkä takia se työelämä ahdistaa tai mikä siinä töissä on. Että totta kai niin kuin puhuttiin, että ihminen, jos on terve, niin ihminen haluaa tehdä ja olla aktiivinen ja näin. Mm. Mutta se, että jos se nuori meinaa jäädä sinne kotiin vaikka koneelle tai niin kuin purkaa kaikkea päihteisiin, niin se syyllistäminen ei toimi. Että niin kuin menes nyt siitä jonnekin. Että se ongelma on siellä edelleen olemassa. Että jotenkin vanhemmilla on totta kai eri resursseja niin kuin käydä näitä keskusteluja, mutta mä toivon, että mä itse tulisin olemaan semmoinen, että pystyisi luomaan sen yhteyden siihen ja olla lapsen puolella, eikä syyllistämään, jos kaikki ei ole niin helppoa.
Joo, samaa mieltä. Ja mä jotenkin toivoisin, että voisi ottaa semmoisen kuuntelevan ja vähän niin kuin uteliaankin position suhteessa siihen omaan lapseen ja oman lapsen valintoihin ja toimintaa. Silloinkin, jos ne tuntuu erilaiselta kuin mitä itse haluaisi tehdä ja että niin kuin pyrkii oikeasti ymmärtää sitä omaa lasta ja antaa mahdollisuuden sille lapselle kertoa, että miltä ne niin kuin asiat omasta mielestä tuntuu. Että omasta niin kuin näkökulmasta tuntuu, että vanhemmilla on monesti jotenkin myös tosi iso paine onnistua vanhempina ja näkee tavallaan sen lapsen pärjäämisen jotenkin niin kuin tavallaan osoituksena sit omasta vanhemmuudesta. Ja sitten on myös se paine estää sitä lasta tekemästä ne samat virheet, mitä itse teki. Mutta toivoisin myös tavallaan semmoista sallivuutta siihen, että se on ihan ok tehdä niitä virheitä ja että pitää myös itse tehdä niitä valintoja. Ja vaikka se välillä päätyisikin huonosti ja välillä tulisikin tehtyä väärin valintoja, että olisi sitä niin kuin jotenkin niin kuin sallivuutta ja jotenkin, että just pyrkisi niin kuin ymmärtämään ja kuuntelemaan sitä omalasta. Ja kun puhuit tuosta rajojen vetämisestä, niin toivoisin ylipäätään, että opetettaisiin ihmisiä vetämään niitä rajoja paremmin, tunnistaa niitä omia rajoja. Et se on mun mielestä myös tosi olennainen osa kasvatusta, että usein me puhutaan niinku siitä, että vanhempien pitää osata vetää lapselle rajoja. Niin joo, sekin on tärkeää, mutta se on myös tosi tärkeä kasvatustehtävä, että lapsi oppii itse tunnistaa omat rajat ja pitää niistä kiinni kommunikoimaan niistä. Se on musta tosi tärkeä. Mutta joo, ehkä ylipäätään toivoisin, että se vanhemmuudessa olisi myös just semmoinen jotain, mikä auttaa pääsee irti siitä suorituskulttuurista, mitä meidän yhteiskunta tosi paljon tuputtaa. Et esimerkiksi vaikka me puhutaan tosi usein koulusta suhteessa niihin arvosanoihin, niin musta se olisi ihana, että voitaisiin puhua vaikka jotenkin siitä, että mistä on kiinnostunut, mitä haluaisi oppia, niin kuin, että löytää tavallaan semmoista uteliaisuutta ja semmoista kiinnostusta niitä asioita itseään kohtaan, eikä sitä, että mitä niistä seuraa ja sitä, että tarvii ne hyvät arvosanat, että joskus pääsee siihen hyvään kouluun ja hienoon työhön. Et enemmänkin, että mikä niillä asioilla merkitys on tässä hetkessä.
Mm. Kyllä, että siellä olisi se niin kuin oppimisen ilo mahdollistuisi, eikä olisi vaan se oppimisen paine.
Joo,
ihanasti
sanottu.
Kyllä. Te vastasitte hyvin mun erittäin hankaliin kysymyksiin, joihin mä itsekään osaisi vastata, joten respect ja kiitos vierailusta Tiina ja Julia.
Kiitos.
Toivottavasti teillä oli kivaa.
Kiitos. Oli, ja kyllä. Oli tosi ilo olla mukana.
Niin oli. Kiitos katselijoille, kiitos kuuntelijoille. Nähdään ensi viikolla.